Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas vám hlási po slovensky.
Milí poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný večer. Vo štvrtkovom komentári sa vám dnes prihovorí cirkevný historik kňaz Antonis Jolkovský.
Predtým vám však ponúkame správy zo života cirkvi vo Vatikáne a vo svete. Príjemné počúvanie vám želajú
Slavka Golisová
a Leopold Slaninka.
Vatikán. Bojovať s chudobou, budovať pokoj. Tak znie téma tohtoročného posolstva pápeža Benedikta XVI. Pre 42. svetový deň pokoja, ktoré dnes predstavila Svätá stolica. V posolstve sa hovorí najmä o utrpení, ktoré sa dotýka stoviek miliónov ľudí, ktorí sú nútení čeliť mnohým konfliktom. Ako Svätý Otec uvádza, je potrebné prejsť ešte veľký kus cesty a zmeniť zaužívané spôsoby života, ktorý je často poznačený konzumom. V tomto procese však nemá ísť len o vonkajšie, ale najmä o vnútorné zmeny v mentalite, ktorá chudobných a biedných považuje len za akési bremeno, ktoré sa priživuje na tom, čo produkujú iní. Podľa pápeža sa na nich máme pozerať ako na súčasť jedinečného božského plánu a snažiť sa vytvárať jednu spoločnú rodinu.
Svätý Otec ďalej v posolstve odsudzuje stále sa prehlbujúcu priepasť medzi chudobnými a bohatými a upozorňuje na potravinovú krízu, poznačenú ani nie tak nedostatkom jedla, ale skôr ťažkosťami prístupu k nemu a tiež rôznymi špekulatívnymi fenoménmi. Ďalej hovorí o dynamike nárastu cien, ktoré ešte viac prehlbujú rozdiely medzi severom a juhom, a v tejto súvislosti najmä na kritickú situáciu v chudobných afrických krajinách.
Ďalej sa pápež zamýšľa nad obavami z epidémií svetového rozsahu, akými sú malária, tuberkulóza a AIDS, pričom medzinárodné spoločenstvo robí podľa neho v tomto smere veľmi málo na ich prekonanie a vyzýva k takým krokom pre mladých, ktoré budú viesť k ich výchove v sexualite prislúchajúcej dôstojnosti ľudskej osoby. Silnú kritiku adresuje Benedikt XVI kampaniám zameraným na znižovanie pôrodnosti metódami, ktoré nerešpektujú ani dôstojnosť ženy, ani právo manželov na zodpovednú voľbu počtu detí a často, čo je veľmi vážne, nerešpektujúc ani právo na život. Eliminovanie miliónov nenarodených detí v mene boja proti chudobe, uvádza Svätý Otec, je v skutočnosti plienením tých najchudobnejších spomedzi všetkých ľudí.
Posolstvo tiež upozorňuje na fakt, že takmer polovicu chudobných na celom svete tvoria deti. Vyzýva tiež k obrane inštitúcie rodiny, pretože keď sa oslabí rodina, škody nevyhnutne dopadnú na deti. A Svätý Otec dodáva, že tam, kde nie je zabezpečovaná ochrana dôstojnosti ženy a matky, si následky odnesú práve deti. Globalizácia, dodáva v závere Benedikt XVI, musí byť vedená solidárnosťou, pretože sama nie je schopná budovať pokoj a v mnohých prípadoch je skôr príčinou rozdelení a konfliktov. Boj s chudobou si vyžaduje takých mužov a ženy, ktorí žijú v hlbokom bratstve a ktorí v chudobných vidia tvár Krista, uzatvára Svätý Otec posolstvo pre 42. svetový deň pokoja.
Púť ikony Panny Márie, stolice múdrosti od rumunskej delegácie venovanej vyslancom Austrálie nám pripomína, že veľká sieť mladých z celého sveta je stále aktívna a v pohybe. Takto sa dnes pápež Benedikt XVI prihovoril mladým študentom rímskych univerzít, ktorí prišli na tradičné každoročné adventné stretnutie so Svätým Otcom do Baziliky svätého Petra vo Vatikáne. Začalo sa o 17. hodine svätou omšou, ktorú celebroval rímsky vikár kardinál Agostino Valini a o 18. hodine pozdravil prítomných aj Svätý Otec. Okrem iných privítal aj arcibiskupa Sydney, kardinála Georgia Pella, pričom si zaspomínal na júlové svetové dni mládeže. Potom hovoril o roku svätého Pavla s prihliadnutím na veľký poklad, ktorý v Pavlových listoch nachádzame a pokračoval.
List Rímanom je bez pochýb jedným z najdôležitejších textov kultúry všetkých čias, ktorý zostáva živým posolstvom pre živú cirkev a ako taký ho kladiem v tento večer do vašich rúk. Nech sa toto písmo, ktoré vyšlo zo srdca apoštola, stane základnou obživou pre vašu vieru a nech vás privedie k väčšej a lepšej viere a tiež k uvažovaniu o vás samých, aby ste dospeli k rozvážnej viere a zároveň aby ste žili túto vieru v praxi podľa pravdy Kristovho prikázania. Len tak sa viera, ktorú človek vyznáva, stane dôveryhodnou aj pre ostatných, ktorí tak nadobudnú presvedčenie zo svedectva skutkov. Nechajte Pavla, nech sa prihovára k vám, docentom a kresťanským študentom Ríma dneška, a nech z vás urobí účastníkov tej skúsenosti, ktorú on sám prežil a ktorou je evanjelium Ježiša Krista, Božia moc na spásu každému, kto verí.
Potom hovoril Svätý Otec o spáse, ktorá je darom a ako taký si vyžaduje našu stálu osobnú zainteresovanosť. To, čo vám odovzdávam dnes večer, milí mladí, dodal, je posolstvo viery, ale zároveň je to aj pravda, ktorá osvecuje myseľ tým, že ju rozširuje podľa Božích horizontov. Je to pravda, ktorá udáva smer skutočnému životu, pretože evanjelium je cesta na dosiahnutie plnosti života. V závere potom Svätý Otec odovzdal 12 mladým špeciálny dar, listy svätého Pavla Rimanom vo formáte DVD, a všetkým prítomným zaželal požehnané Vianoce.
Pápež Benedikt XVI. Navštívi v sobotu 13. decembra veľvyslanectvo Talianska pri Svätej stolici. Stane sa tak v poradí už štvrtým pápežom, ktorý zavíta na veľvyslanectvo. Dodajme, že prvým bol Pius XII., ktorý navštívil zastupiteľský úrad v roku 1951, potom pápež Pavol VI. V roku 1964 a tiež Ján Pavol II. V roku 1986. 13. decembra teda svätého otca privíta minister zahraničných vecí Franco Frattini spolu s veľvyslancom Talianska pri svätej stolici Antóniom Zanardim Landim. Svätý otec si tiež počas návštevy bude môcť pozrieť na novo zreštaurovanú kaplnku v sídle veľvyslanectva zasvetenú svätému Karolovi Boromejskému.
Grécko. Nepokoje pokračujú v Aténach. Po smrti 15-ročného chlapca Alexisa, ktorého údajne v sobotu usmrtil policajt pri zásahu proti skupine anarchistov, sa Atény a iné grécke mestá zmietajú v pouličných nepokojoch a demonstráciách. K situácii sa vyjadril arcibiskup Atén Monsignor Nikolaos Foskolos, ktorý povedal: "Stali sa naozaj veci, ktoré sme nevideli v Aténach ani počas druhej svetovej vojny. Bolo podpálených viac ako 200 obchodov, mnohé banky, nešťastie sa šíri po celom meste."
Ako dodal, smrť chlapca vyvolala veľmi silnú nenávisť, najmä medzi mladými. Avšak skonštatoval, že nepokoje ako tento sa nestávajú len tak. V krajine je nespokojnosť s aktuálnou vládou a tiež za tým treba vidieť medzinárodnú ekonomickú krízu a aj nedostatok nádeje, pretože mládež nemá ideály. Ich formovanie bolo počas posledného 10-ročia veľmi materialistické. Chýbal príklad profesorov a docentov. Iste existujú výnimky, ale žiaľ, nová generácia rastie v prostredí bez ideálov a nádeje, dodal Monsignor Foskolos.
Portugalsko. V Kristovi sa Vianoce stávajú sviatkom bratstva a kresťan musí Krista stretávať v každom človeku, nielen sporadicky, ale neustále. To sú slová predsedu konferencie biskupov Portugalska arcibiskupa diecézy Braga Monsignora Jorgeho Ortigu v súvislosti s prípravami na Vianoce. Milí poslucháči, a teraz už nasleduje štvrtkový komentár. Dnešný pripravil cirkevný historik kňaz Anton Zjolkovský a má názov Obama prezidentom.
Vážení poslucháči, v januári sa prezidentského úradu v Spojených štátoch ujme Barack Obama. Voľba Afroameričana je dôkazom, že úroveň demokratickej kultúry je v Spojených štátoch väčšia ako inde vo svete. Obama sa ešte v predvolebnej kampani stal miláčikom médií a všetkých možných menšín. Získal si aj sympatie Európanov. O pár týždňov sa stane prezidentom v krajine, kde náboženstvo hrá veľmi dôležitú úlohu. Aké postoje možno od neho očakávať? 47-ročný Barack Hussein Obama je synom černocha z Kene a bielej Američanky. Otec bol moslimom, matka kresťanka. Vďaka týmto koreňom si od neho po voľbách veľa sľubujú tak kresťania, ako aj moslimovia. Mimochodom, pred voľbami sa viedla v spoločnosti diskusia o jeho príslušnosti k islamu. Ak by bol moslimom alebo sympatizoval s islamom, šance na zvolenie by nemal. Obama je však kresťanom. Krst prijal v roku 1990 v jednom z kostolov v Chicagu. Jeho cesta ku kresťanstvu sa však začala ešte počas štúdia na univerzite. Budúci americký prezident bol dlhé roky členom spoločenstva trojičnej zjednotenej Kristovej cirkvi v juhovýchodnej časti Chicaga. V ich kostole sa sobášil a tam boli pokrstené aj obe jeho céry. Tento chrám navštevujú najmä černoskí veriaci. Na tomto mieste Obama roky počúval z úst miestneho pastora teológiu oslobodenia, ktorej základom je snaha oslobodiť amerických černochov z ekonomického, politického a náboženského útlaku. Keď sa však v predvolebnej kampáni dostali na verejnosť nahrávky, v ktorých Obamov obľúbený kazateľ hovorí, že Amerika si za udalosti z 11. septembra môže sama, stal sa pre nádejného prezidenta veľkou príťažou. Preto koncom mája spolu s manželkou trojičnú zjednotenú cirkev opustili. Po úspešnej prezidentskej voľbe nasledovalo aj blahoželanie zo strany Svätej stolice. Jej hovorca vo vyhlásení povedal: "Všetci prajeme novému prezidentovi, aby vedel odpovedať na očakávania a nádeje, ktoré sa na ňo obracajú, účinne poslúžil právu a spravodlivosti, nachádzal vhodné cesty na podporu pokoja vo svete, chránil rozvoj a ľudskú dôstojnosť v rešpektovaní ľudských a duchovných hodnôt. Veriaci sa modlia, aby nového prezidenta osvietil Boh a pomohol mu v jeho veľkej zodpovednosti." Podľa médií krátko po voľbe ešte 11. novembra hovoril Barack Obama telefonicky aj so Svätým Otcom, Benediktom XVI., aby sa mu poďakoval za blahoprajný telegram. Budúci americký prezident má dostatok dôvodov, aby sa s katolickou cirkvou intenzívne zaoberal a komunikoval. Počas prezidentovania Georgea Busha sa vzťahy medzi Svätou stolicou a Spojenými štátmi výrazne posilnili. Hoci katolícka cirkev nikdy nesúhlasila s inváziou do Iraku, oceňovala Bushove principiálne postoje v otázkach ochrany ľudského života. Dôkazom, že si Benedikt XVI. S prezidentom rozumie, bol aj priebeh jeho návštevy v Spojených štátoch. Bush prišiel privítať pápeža na letisko osobne, čo zvyčajne nerobí. Ďalším vážnym dôvodom pre Obamu na komunikáciu so Svätým Otcom je fakt, že v prezidentských voľbách dostal väčšinu hlasov hispánskych katolíkov. Keďže Spojené štáty patria ku svetovým lídrom, komunikácia je potrebná. Treba oceniť aj Obamov záujem o rozhovor s pápežom. Z druhej strany sa môžeme na voľbu Američanov oprávnene dívať aj so sklamaním. Napriek tomu, že Obama všade zdôrazňoval svoju príslušnosť ku kresťanom a jeho kampaň dokonca sprevádzal modlitbový tím, ktorý mu údajne posielal SMS-ky s citátmi z písma na povzbudenie, zastáva právo žien na potrat, podporuje uznanie registrovaných partnerstiev i výskum kmeňových buniek. Tento právnik s titulom z Harvardskej univerzity ako senátor štátu Illinois 4-krát pri hlasovaniach odoprel právo na život nenarodeným deťom. Tieto Obamové diskriminačné postoje sú o to nepochopiteľnejšie, že ako zástupca Afroameričanov dobre vie, čo diskriminácia obnáša. Jedným slovom, Američania si zvolili liberálnejšieho prezidenta. Jeho názory na bioetické otázky nie sú žiadnou novinkou. Ešte pred voľbami čelil palbe kritiky zo strany Jamesa Dobsona, významného predstaviteľa náboženskej pravice, so silným vplyvom na evanjelikálne skupiny, ktorých podpora nebola zanedbateľná. Dobson ho obvinil z prekrúcania práv Biblie. Podľa neho vykladá právo na potrat ako súčasť americkej ústavy. Vtedy ešte senátor Obama sa chcel niekoľkokrát s Dobsonom stretnúť, ten ho však vždy odmietol. Pred 2 rokmi hovoril verejne o vzťahu politiky a viery. Tento prejav sa radí medzi najdôležitejšie za posledné 10 ročia. Vážení poslucháči, Barack Obama sa nie tak dávno nechal počuť, že je potrebné diskutovať o zmierení medzi vierou a životom v pluralistickej spoločnosti. Takáto úvaha je určite legitímna. Obama sa často štelizuje do polohy, že v bioetických otázkach nemá celkom jasno. Až po jeho nástupe do úradu sa ukáže, či sa takto len vyhýbal prezradeniu skutočných zámerov, alebo ako veriaci cez duchovný život a komunikáciu s cirkvami dospeje ku kresťanskému pohľadu.
Milí poslucháči, od nás je to už na dnes všetko. Lúčime sa s vami so želaním, aby sme v listoch svätého Pavla nachádzali to bohatstvo, o ktorom dnes hovoril v príhovore mladým svätý Otec.
Teraz vám už ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.